COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Este foi o son da mañá de hoxe na cidade de Lugo. Centos de camións chegados dende diferentes puntos de Galicia e incluso de comunidades como Asturias, tamén tractores de gandeiros de carne, leite, furgonetas de reparto e taxistas sumáronse á marcha lenta convocada pola plataforma en defensa do sector do transporte que colapsou o centro da cidade lucense. Segundo información facilitada pola subdelegación do goberno en Lugo, na protesta participaban en torno a un milleiro de vehículos. A pesar das retencións que se formaron en toda a cidade, non houbo que lamentar incidentes. Escoitamos os transportistas afectados.
É moi fácil, é o de sempre. Aquí ninguén aporta solucións. Dinos que apliquemos as uvas aos cargadores. Os cargadores dinos que é imposible. Ao final, temos que seguir facendo o mesmo viaxe por os mesmos cartos cos costes máis elevados. É inviable isto. Entón temos que quedar na casa ou vender todo ou a ver que facemos.
Somos a minoría, somos ultraderechas, non? E somos de todo, pero non somos nada. Nós non lle pegamos a naide, xa se ve o que está aquí. Aquí o único que hai é unidade entre todos.
Porque ao final somos a maioría en número de camións, de furgonetas e de xente que facemos o traballo. E temos que reivindicarnos porque nos estamos arruinando co que leva subido o gasoil. Que non é só o gasoil, é un pouco todo, pero sobre todo o gasoil. Falamos de 3.000, 4.000 euros más o mes, que esto es imposible sobrevivir.
A marcha saía ás 11 da mañá do polígono das Gándaras, despois accedía á Avenida da Coruña a través da Rolda Norte e dende alí ata a Rolda da Muralla. Despois baixaba ata a Avenida de Ramón Ferreiro e volvía a facer o percorrido á inversa. Entre os manifestantes tamén había produtores de carne, socios de gandeiros galegos da Suprema. Un deles afirmaba que non teñen outro remedio que sair á rúa para defender o seu modo de vida que está ameazado neste momento por unha suba dos custes de producción que non poden repercutir no prezo en orixe. Confirmaron tamén que os matadoiros continúan bloqueados.
Os mataderos estamos procurando que non entre carne, non se poñen do noso lado, intentan meter a carne de donde poden, e bueno, que temos que morrer. Entón, como pueblo, como os ganaderos paremos, as ciudades morren de fame.
No tocante os gandeiros de leite, dende Unións Agrarias confirmaron que as grandes empresas transformadores están retomando pouco a pouco a recollida de leite. Ainda así, moitos deles participaron na protesta para facer patente o seu descontento coa situación actual. Carlos da Blanca é voceiro da Asociación Agromuralla.
A maioría sí que de momento está recollendo. Sí que é verdad que hai ganaderías que o tiraron. E bueno, aí estamos. Non sei se ao final teremos que tirálo, se non, depende de o goberno se xunta con esta xente.
No tocante a outros sectores afectados, imos ata a comarca da Mariña. Por segundo día consecutivo, houbo actividade na lonxa do porto de Celeiro, é un dos portos pesqueiros, lembremos, máis importantes de Galicia. Informou o xefe de flota, Jesús Lourido, de que despois de que a semana pasada quedase detida actividade en lonxa ou limitada simplemente ao mercado local, esta mañá saíron a subasta e venderonse unhas 40 toneladas de pescado descargadas nas últimas horas por dous barcos que chegaron a Porto. Con todo, a situación continúa a ser complicada. Porto de Celeiro é un dos colectivos que asinan unha carta enviada ao Ministerio de Transportes para que poña unha solución á folga. Outro colectivo que asina este documento é a Organización de Productores Pesqueiros do Porto de Burela. O seu xerente Sergio López.
Es que ahora mismo se nos están juntando distintos problemas, pero que están haciendo realmente una situación de caos absoluto. La carta que ayer registramos en la delegación del Gobierno y dirigida a la ministra de Transportes, 25 entidades relacionadas con el sector pesquero, donde estamos pues cofradías, lonjas, organizaciones de productores, incluso exportadores, lo que pedimos es que el Ministerio de Transportes se siente cuanto antes con la plataforma de transporte, porque la situación de bloqueo del transporte con motivo de la huelga lo que está es generando una situación mucho más complicada de la que todos ya tenemos con los precios de los combustibles.
Máis afectados, o presidente de Hostelería de Galicia e da Asociación Provincial de Hostaleiros, Cheche Real, recoñeceu que o sector pode quedar paralizado en cuestión de días como consecuencia da falta de algúns produtos básicos, especialmente para a restauración, como son a carne, o peixe ou os vegetais. Cheche Real.
En principio, como dixo outro, estás tirando das estanterías, o sea, do que tens en almacén, do que tens en acopio, non? Pero agora mesmo, sobre todo as mercadorías perecedeiras, pois as lonxas están paralizadas, ou as cárnicas igual, a distribución non funciona, hai que ir aos distribuidores cos vehículos particulares para coller mercancía, entón esa situación é moi difícil.
Se non hai novidade, a hostalería sumarase ao paro do transporte a partir do vindeiro luns. Pola súa banda, a Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo, AFAPAN, reclama a inmediata posta en marcha de medidas de emerxencia para garantir o abastecemento de materias primas ás panaderías. En canto a outros sectores diferentes, dende o Concello de Lugo manteñen obras en stand-by paralizadas por falta de suministros. Escoitamos o tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
Hai algunhas que, bueno, nestes días, pola situación que estamos a vivir, pois vanse ralentizar ou frenar. Casos como da pasarela ao centro de saúde de San Roque, que pois onte mesmo pois paraba temporalmente porque non pode recibir formigón pola folga de transporte. Agardemos que se poida retomar canto antes, porque é unha obra tamén moi precisa, sobre todo para permitir a accesibilidade pois aos veciños de Fontiñas a ese centro de saúde. Tamén se tivo que parar, por exemplo, a de Recatelo, a penalización do barrio de Recatelo. É certo que vai con moito adianto, pero tivo que pararse porque non chega o material, porque non se pode transportar, ou as obras de millora da rúa San Xillao, de Cingoi de Abaixo, que non chega ao formigón.
Pois estaban as palabras de Rubén Arroxo aquí en COPE Lugo. Seguimos con máis asuntos na crónica provincial e local. Falamos da evolución do coronavirus. Temos unha suba de casos na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, preto de 50 máis nas últimas horas. Temos en total 2.460 casos activos. Iso sí, a evolución nos hospitais, nos tres hospitais públicos da provincia, continúa igual que nas últimas horas. 44 persoas ingresadas en planta e unha na UCI doula. O xulgado de instrucción número 1 de Ourense vende arquivar unha peza da operación Pokémon na que se investigou o concurso para adxudicar o catamarán turístico da Ribeira Sacra. Estaban investigadas 9 persoas, entre elas o director xeral do grupo Monbus ou o alcalde de Nogueira de Ramuín. O xuiz indica no auto que non hai elementos suficientes para entender que uns e outros incorresen nunha conduta contraria ao ordenamento xurídico penal. Di que non hai elementos de xuizo que permitan afirmar que Monbus recibiu un trato de favor dos responsables do Concello de Nogueira na concesión de explotación das instalacións do embarcadoiro de Santo Estevo. Dende a Deputación de Lugo, o presidente José Tomé asistía hoxe martes ao acto institucional de investidura do reitor da Universidade de Santiago de Compostela, o tamén lucense Antonio López. Lembremos que o ano pasado o presidente e o reitor firmaron un convenio de colaboración económica para dar soporte de maneira transversal á actividade do Campus Terra, o Campus de Lugo. Un convenio valorado en 420.000 euros, dos que a Deputación achega 370.000. Falamos de asuntos do Concello de Lugo, que destinará 500.000 de euros á renovación das canalizacións de fibrocemento en 10 rúas do grupo La Paz, e tamén se adxudicaron 12.000 metros cadrados dos novos espazos verdes na Garaballa, que compartirán usos lúdicos, agrícolas e ecolóxicos. Pola súa banda, o Partido Popular critica que o goberno local garde silencio ante a petición para concretar o prazo de apertura do auditorio de Magois. Escoitamos a Ramón Carballo.
É un desprezo a todos os lucenses e non nos expliquen a súa folla de ruta para abrir este espazo, ademais de renunciar a traer a Lugo grandes espectáculos. E moito nos tememos que a señora alcaldesa sexa capaz de abrilo durante este mandato.
E falamos tamén de citas para fin de semana. Vehículos novos, seminovos e quilómetro cero estarán disponibles en Lugo a autoocasión. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras.
É unha ocasión única de poder atopar nun mismo salón, máis de 10.000 metros cuadrados, máis de 1.000 coches, máis de 2.000 coches aquí presentes.
Pois aí estaban as palabras de Rubén López. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha feliz xornada de martes.